και Κυριακές του Πολιτισμού με τον Γιώργο Λιάνη. Κάθε Κυριακή από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα. Καλησπέρα, πέρα ως πέρα, τρυφερά μου Νινόπουλα και δροσερές μου Νινοπούλες. Έφερα τη ζωή μου ως εδώ, γεμάτη έρωτες καηδόνια, ταξίδια και περιπέτειες, αγάπης και μίση, και τώρα έγινα το παίγνιο ενός ιού. Ως φαίνεται σε λίγο καιρό θα ζούμε χωρίς αγκαλιές, έρωτες, πάθη, χωρίς σινεμά, θέατρα, χωρίς ταξίδια. Θα ζούμε έγκλειστοι στα τείχη που χτίσαν γύρω μας. Σε λίγο καιρό τα σώματα δεν θα μιλάνε πια, θα σταματήσει το παραμιλητό της σάρκας. Τα χάρια θα χαθούν, τα ραντεβού θα ματαιωθούν, οι χωροί θα σταματήσουν. Σε λίγο καιρό δεν θα ερωτευόμαστε ούτε κατ' ιδέαν. Μα τι βλέπω, όλοι ζούμε δυσαρεστημένοι πια σε αυτή τη χώρα. Οι μαθητές, οι φοιτητές, οι γονείς, οι γέροντες, οι γυναίκες, οι υπάλληλοι, οι στρατιώτες, οι άνδρες, όλοι δυσαρεστημένοι. Και δεν μιλώ διόλου πολιτικά. Κάθε καιρός και η δική του ιερά εξέταση, και ο δικός μας καιρός και ο κορονοϊός. Σήμερα θα έπρεπε να κάνω ένα αφιέρωμα στη Μελίνα Μερκούρη, αλλά το αφήνω για να είμαι πιο έτοιμος μια-δύο εβδομάδες αργότερα. Όλοι μας πιστεύουμε ότι η Μελίνα ήταν η κορυφαία στο χορό της αντίστασης και εκεί σταματάμε. Αλλά όπως έλεγε η ίδια, είμαι επαγγελματίας Ρωμιά. Για την Ελλάδα θα μπορούσα να γίνω και ζητιάνα. Τη γνώρισα καλά. Μιλούσε μια γλώσσα γεμάτη από αντίλαλους της γειτονιάς, της συνοικίας, του καφενέ, ενίοτε κλεπτισμένη από μια παρισινή αξάν και άλλοτε καυστική στα πρόθυρα της αθυροστομίας. Δεν ήταν όπως την βλέπαμε όλοι μας, ήταν όμως ένα νικητήριο πρόσωπο. Ζωντανό πρόσωπο, τραχή φέρσιμο, η ποικιλία μια σπάνιας χάρης, πότε-πότε μια χυδαία ζωγραφιά και φορές-φορές η φοβερή κόψη του εαυτού της, τυναγμένη από μια βίαιη ελληνική κίνηση. Ήταν όμορφη η Μελίνα, μέσα στην εντυμότητα των παθών της, μοιραία, αντιφατική, με τη λαμπρότητα και τη διάρκεια μιας φωτοβολίδας. Όμως θα συζητήσουμε πολλά θέματα σήμερα. Διάβασα κάπου, ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ, για την αριθμητική της πανδημικής συμπόνιας. Αλλά πρώτα να ακούσουμε την αριθμητική. Οι θάνατοι εξαιτίας του νέου κορονοϊού σε παγκόσμιο επίπεδο ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο. Και τα κρούσματα είναι περισσότερα από 38 εκατομμύρια. Σε αυτό το ενδιαφέρον άρθρο διατυπώθηκε το ερώτημα αν έχουμε περιθώρια αντίδρασης απέναντι στον ιό. Αν μπορούμε να κατανοούμε τα δυσάρεστα νέα, να επεξεργαζόμαστε και τελικά να προχωράμε σε θετικές πράξεις προς όφελος όχι μόνο του δικού μας εαυτού, αλλά και των άλλων. Ναι, ο καθηγητής Χόροβιτς έλεγε, όταν ζούμε καταστάσεις στα άκρα, είναι σημαντικό να βρίσκουμε τη μέση οδό. Μόνο έτσι οι άνθρωποι νιώθουν καλύτερα και συσπυρώνονται γύρω από συλλογικούς στόχους. Έχω να σας πω πολλά σήμερα. Αφήνω, όπως είπα, την επικαιρότητα, αλλά θέλω να σχολιάσω. Ένας χριστιανός δεν βρέθηκε να θυμίσει τον Πρωθυπουργό ότι η Σαμοθράκη υπήρξε τόπος εξορίας και μαρτυρίου για δεκάδες Έλληνες στα χρόνια της Χούντας το 69 και μετά? Δηλαδή, πώς όταν πάμε, ας πούμε, στο Καστελόριζο θυμόμαστε την κυρά της Ρο, πώς αν πάμε στη Γιάρο θα θυμηθούμε τις οξορίστους? Κανένας από τους υφήνοντες ή τους αξιωματούχους της περιοχής δεν είπε στον Πρωθυπουργό, που δίνει πολύ ωραία συμβολικά μηνύματα από τον Εύρο, ότι και η Σαμοθράκη ήταν ένας βαρύς τόπος εξορίας. Έχω διαβάσει το ανέκδοτο βιβλίο της Χριστίνας Μουστακλείου που περιγράφει την οδύνη με την οποία, την οδύνη και τις δυσκολίες, οι οικογένειες των εξορίστων πήγαιναν προς τη Σαμοθράκη και ένα μόνο καραβάκι υπήρχε να τους μεταφέρει απέναντι. Και ήταν εκεί ο Παπαδημητρίου, ο Ζαρκάδας, ο Σαβούρας, ο Βασιλικόπουλος και ο εθνομάρτυρας Σπύρος Μουστακλής πριν από το μαρτύριό του. Μέρες που είναι και η Ελλάδα περνάει μέσα από συμπληγάδες, δεν θέλω να ξεχνάμε τίποτε, και μάλιστα να ξεχνάνε αυτοί που έχουν τα ηνία της χώρας στα χέρια, γιατί δεν τους θα θυμίζουν ούτε οι κάτοικοι της Σαμοθράκης. Με αυτά και με αυτά, φίλοι και φίλες, πάντα θυμάμαι το στίχο του Κατσαρού. Ελευθερία ανάπηρη, πάλι σου τάζουν. Αλλά τρυφερά μου Λινόπουλα και δοσερές μου Λινόπουλες, σας είπα και περιμένω τα μηνύματά σας, πρέπει να βρούμε ένα νικητήριο δρόμο σε όλη αυτή την περιπέτεια. Έλεγα για αυτή την απάθεια, είναι νέα νόσος ελληνική, απάθεια απέναντι σε αυτό το φαινόμενο του κορονοϊού. Πέρα βρέχει. Να μην κρυβόμαστε, δεν δείχνουμε τη στοιχειώδη ανθρωπιά για ό,τι συμβαίνει. Κυριαρχεί η απάθεια, η σύγχρονη σφίγγα, την έβλεπες και πέτρωνες. Αλλά η απάθειά μας, πιστέψτε με, είναι βούτυρο στο ψωμί του κορονοϊού. Σκεφτείτε, έχουν σταματήσει οι μεγάλες έρευνες σε δύο τουλάχιστον μεγάλα ερευνητικά κέντρα στην Οξφόρδη για τον κορονοϊό, για το εμβόλιο δηλαδή. Παρενέργειες λέει έχει. Και εγώ θέλω να πω ένα μικρό, μια συνταγή μικρή. Πρέπει να βρούμε τον άλλον. Πρέπει να βρούμε τον άλλον μέσα από τη συμπόνια, μέσα από το δικό μας εαυτό. Ναι, πάντα πίστευα και το έλεγα σε αυτό το μικρόφωνο. Δεν είναι το πάνω εαυτός μας. Ό,τι και αν λέμε, ό,τι και αν λες. Άκου τι σου λέει ο Ελίτης. Είναι οι άλλοι. Και δεν γίνεται αυτοί χωρίς εσένα. Και δεν γίνεται εσύ χωρίς αυτούς. Ο καθρέφτης του εαυτού μας δεν είναι ο καθρέφτης, είναι τα μάτια των άλλων. Θα σας πάω σιγά σιγά μέσα από αυτό το θριαμβικό δοξαστικό μέρος που έχει η Ελένη Καραΐνδρου στην όπερά της. Έχει γράψει μια όπερα, Νταβίδ, καταπληκτική. Συνηθίσαμε όλα, τα έχουμε συνηθίσει. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος τα καταβράφει όλα. Αλλά η απάθεια, όπως σας έλεγα, κυβερνάει. Αυτός ο καθηγητής Μόρντι Χόροβιτς, καθηγητής ψυχιατρικής, λέει ότι υπάρχει παράμετρος της άρνησης, ειδικά απέναντι σε έναν αόρατο εχθρό, ο οποίος δεν επιτρέπει στον άνθρωπο να επεξεργαστεί τον κίνδυνο. Πρέπει να το καταλάβουμε απλά, το τραύμα και το πένθος είναι συλλογικό όχι μόνο αυτών που νόσησαν ή αυτών που έφυγαν από τη ζωή. Φαντάζομαι ότι για να καταλάβει κανένας καλά και να πάρει χαμπάρι τι είναι ο κορονοϊός, θα έπρεπε να κυθρινήσει έναν άνθρωπο μέσα στην οικογένειά του. Αλλά αυτό δεν είναι εύκολο, ποσοτικά είναι ένα σπάνιο. Τα βάζουμε όλα κάτω από το χαλί να ηρεμήσουμε, αλλά δεν ηρεμούμε έτσι. Χρειάζεται να καθορίσουμε τη μοίρα μας, να την πάρουμε στα χέρια μας. Η δύναμη της ψυχής, η ευφυΐα και το κουράγιο, αυτά θα μας βοηθήσουν. Ελίτης πολέμησε τη συννεφιά του καιρού του με τον έρωτα ουσιαστικά, με το Αιγαίο θα έλεγα. Σε αυτή την οθόνη προέβαλε τα πάντα, στην οθόνη του Αιγαίου. Του Αιγαίου που σήμερα ανθίζει νεκρούς. Του Αιγαίου που ο Σουλτάνος, Σουλτάνος εισαγωγικά, κάνει ό,τι θέλει. Διαβάζω, ακούω, άκουσα προλίγου την Πελαγία στις ειδήσεις. Νέα πρόκληση, υπουργός του Ερντογάν παρουσιάζει χάρτη με το μισαίο Αιγαίο δικό της. Μα με συγχωρείτε, θα πω μια, κάτι προσωπικό. Το 75, δηλαδή 45 χρόνια πριν, ήμουνα ένας Έλληνας δημοσιογράφος που πήγε να δει τον Ετσεβίτ μετά την εισβολή. Και τα έχω γραμμένα στο ταχυδρόμο αυτά τα πράγματα. Μου κατέβασε έναν χάρτη του Αιγαίου, κομμένο με ένα μαρκαδόρο μαύρο στη μέση, και μου είπε: αυτή είναι η δικαιοσύνη. Την άλλη μέρα ο Ντεμιρέλ, άλλος πρωθυπουργός, μου είπε τα ίδια. Την τρίτη μέρα ο Τσαρλαγιαγκίλ μου είπε τα ίδια, υπουργός εξωτερικών. Η Τουρκία δεν άλλαξε μισό αιώνα τώρα. Εμείς δεν είχαμε πάρει το μήνυμα ούτε από τότε. Τώρα που αρχίζουν οι μουσικές οι όμορφες με την Αλεξίου, θέλω να μου στείλετε τα μηνύματά σας για το αν είναι σωστή κατά τη γνώμη σας η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν όλοι οι αριθμοί που ακούμε έχουν σάρκα και οστά και πρέπει να το καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε, και αν είναι ορθή η στάση των μέσων μαζικής επικοινωνίας απέναντι στο φαινόμενο αυτό του κορονοϊού. Πώς πρέπει να λύσει κανένας τον άλλη το γρίφο του Ερντογάν? Στείλτε μου μηνύματα, τα περιμένω. Στο τηλεφωνικό κέντρο 211-208-200 με email studio@realfm.gr και SMS real κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600.
όνειρό του θέλα την αφέλη. Να την ταΐζουν ερώτη και μέλη. Να μη θυμάται, να ξεχνάει τι θέλει. Την πλανέψανε